подкасты «Радио Свобода».
Беларуская делегация упершыню за 30 гадоў прымае ўдзел у сусветным эканамічным форуме ў швайцарскім Давосе. Делегацыя ўзначальвае Святлана Ціхановская. Пра што яна сёння там казала, пра што гаварылі прадстаўнікі яе каманды і ці пачуюць іх? Мы пагаворым пра гэта сёння разам з маімі госцямі ў эфіры «Свабоды прэміум». Мене зовут Дмітрий Гурневіч, а мае сённяшнія госці, як вы бачыце, гэта Марына Гірын, віцэ-прэзідэнтка Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АББА. Прывітанне, Марына.
Прывітанне, Дмітрий.
А таксама мой сённяшні госць Алеся Ляхновіч, прадстаўнік Святланы Ціхановскай па эканамічных рэформах Алеся Ляхновіч, і ён жа віцэ-прэзідэнт таксама Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АББА. Прывітанне, Алесь.
Вітаю.
Я хацеў бы спачатку, Алесь, запытацца вас. Гэты форум у Давосе ўжо бачыў беларускія дэлегацыі, праўда, апошняя была ў 92-м годзе, то бок роўна 30 год таму, больш нават трошкі. І тады там быў Станіслаў Шушкевіч. Што, на вашу думку, апрача прэстыжу, якім бясспрэчна Давос з'яўляецца, бадай, самы прэстыжны форум у свеце, па эканоміцы дае такая сустрэча ў прыватнасці вось беларускай дэлегацыі?
Па-першае, я заўважу, што тое, што беларускай афіцыйнай дэлегацыі не было 30 гадоў на самым буйным сусветным эканамічным форуме, паказвае, наколькі беларуская эканоміка, беларуская палітычная эліта была ізаляваная ці па ўласнаму жаданню, ці праз свае палітычныя крокі ад цывілізаванага свету. Кіраўніцтва Беларусі ездзіла ў Маскву, ездзіла часам у Кітай, ездзіла ў некаторыя іншыя краіны, асабліва краіны СНД. Але вось у такія перадавыя краіны на сусветныя форумы ездзіла вельмі рэдка. На гэтым форуме можна сустрэцца ў адным месцы, ў адным невялічкім гарадку з дзясяткамі лідараў краін, то бок прэзідэнтамі ці прэм'ерамі, з міністрамі фінансаў ці кіраўнікамі цэнтральных банкаў, з кіраўнікамі буйнейшых прадпрыемстваў ці міжнародных арганізацыяў. Все гэтыя сустрэчы дазваляюць нам, па-першае, падняць Беларусь на павестку міжнародную, па-другое, ўжо цяпер дамаўляцца аб некаторых рашэннях. Напрыклад, мы размаўлялі пра пытанні беларускага бізнесу, як яму дапамагчы ўжо сёння, у тым ліку праз адкрыццё гарантыйнага фонду, а таксама мы размаўлялі пра падтрымку для беларускай эканомікі ўжо пасля таго, як Беларусі пачнуцца эканамічныя рэформы. То бок гэта не толькі нетворкінг, гэта нейкія ўступныя дамоўленасці, а ў выпадку дапамогі з беларускім бізнесам гэта таксама ўжо канкрэтныя змястоўныя перамовы.
Дзякуй, Алесь. Марына, вось сёння адбылася панельная дыскусія, прысвечаная беларускаму бізнесу і ўвогуле эканамічнай перспектывы для Беларусі. Што, на вашу думку, вось асабіста для вас, як прадстаўніка беларускага бізнесу, там было ключавое?
Ну, для нас, па-першае, з'яўляецца гэта такой гістарычнай падзеяй, калі асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой упершыню была на такім форуме, была запрошана на такім узроўню, дзе, як казаў уже Алесь, мы маглі пагаварыць з рознымі вялікімі бізнесменамі, прадстаўнікамі краін і банкаў пра праблемы беларускага бізнесу. Гэта такая дае нам магчымасць на вялікім сур'ёзным узроўню вырашаць існуючыя праблемы беларускага бізнеса. Мы аб іх ведаем. Ну і наша таксама такая задача паказаць, якую місію мы ажыццяўляем, расказаць пра тое, пра тыя праблемы, з якімі цяпер сутыкаецца беларускі бізнес за мяжой, расказаць пра факты дыскрымінацыі. Ну, яны ёсць, мы таксама на гэтай панэлі абмяркоўвалі на іх. Ну, і мы таксама павінны данасіць, што ёсць сумленныя бізнесы, якія пацярпелі праз рэпрэсіі, і што мы павінны дапамагаць, мы пра іх ведаем, ну і паказаць усяму свету, што мы можам быць добрымі партнерамі ў будучыні.
Апрача Святланы Ціхановскай, у гэтым форуме прымаюць удзел лідары 52 дзяржаваў, а таксама каля 600 дырэктароў розных міжнародных кампаній і карпарацый. Давайте паглядзім, што сёння на гэтай панельнай дыскусіі, якая адбылася ўпершыню ў гісторыі форуму цалкам прысвечанай Беларусі, казала Святлана Ціхановская.
Belarus is a part of Europe. And that doesn't just mean geography. We share European values. We are part of European history and part of European vision. And I'm talking about both geographical and economic vision. Here in Davos, I would like to send you a very clear message. Belarus will always be a part of the huge European economy.
Олесь, вось некаторыя крытыкі Святланы Ціхановскай звяртаюць увагу на тое, што яна або невыразна, або ўвогуле не кажа пра нейкі геапалітычны напрамак для Беларусі. Ці вось гэтая заява, якую зараз мы пачулі пра тое, што Беларусь павінна стаць ключавым партнёрам для краін Захаду, у прыватнасці Еўропы, ці на вашу думку яна ставіць тут некую кропку вось на гэтым выбары, не толькі нейкім там геапалітычным, але і эканамічным, які часам зараз у свеце нават важнейшы.
Насамрэч, гэта крытыка хутчэй беспадстаўная. На пачатку, калі Святлана Ціхановская ішла на выбары, то гэтае пытанне не стаяла рубам, бо асноўная праграма Святланы Ціхановскай было спыненнем рэпрэсіяў, вызваленнем палітвязняў і правядзеннем новых свабодных выбараў. То бок не было мовы пра эканамічную праграму ці геапалітычную праграму. Такім чынам крытыкаваць яе за тое, што на той момант Святлана Ціхановская не казала пра геапалітычны выбар, ну, неправільна, так. Яна якраз такі аб'яднала тады шырокія масы беларусаў, таму што ішла за свабоду, за дэмакратыю для ўсіх беларусаў. І гэта беларусам падабалася. На дадзены момант пасля вайны не існуе сумневу, што будучыня Беларусі яна можа быць выключна у сям'і свабодных еўрапейскіх народаў. В будучыня Беларусі мы толькі тады будзем незалежнымі, свабоднымі, калі мы будзем інтэгравацца у сусветную эканоміку, у тым ліку супрацоўнічаць і з нашымі суседзямі з Захаду, то бок з еўрапейскім звязам, суседзямі з Усходу, з Украінай, а не толькі будзем залежныя ад Расіі. Сёння залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі яна дасягнула ўжо піку. 70% беларускіх тавараў экспартуецца ў Расію, 70% беларускага знешняга доўгу, таксама дзяржаўнага доўгу, таксама належыць Расіі. Такім чынам, нават калі б у нейкі момант сам Лукашэнка ці нейкія новыя палітычныя эліты ў Беларусі вырашылі б зрабіць нешта, што было б не згодна з нейкімі інтарэсамі Расіі, ну то ў Расіі ёсць усе рычагі ўплыву на беларускую палітыку. І гэта неправільна. І Святлана Ціхановская адкрыта кажа, што месца Беларусі, ну, ўсё ж такі, у Еўропе, там, дзе знаходзяцца нашыя суседзі.
Марына, вы зусім недавно казалі пра тое, што важна было падкрэсліць на гэтай панэльнай дыскусіі пра праблемы беларускага бізнесу. Скажыце, якія вы праблемы бачыце для беларускіх бізнесоўцаў і ўнутры Беларусі, і тых бізнесоўцаў, якія апынуліся ўжо паза Беларусю, і хто ўвогуле ў стане гэтыя праблемы сёння вырашыць?
Ну, глядзіце, два гады, мы больш ўжо, чым за два гады, мы фізычна існуем у Польшы, праблемы бізнесу, якія за граніцай, за мяжой, мы добра ведаем. Па-першае, іх можна падзяліць, напэўна, такія базавыя, так, гэта сама легалізацыя ўнутры краіны, той краіны, якую бізнесовец выбраў. Ёсць трохі такія адрозненні ад Польшы, напрыклад, і краю Балтыі. Таксама ёсць такія больш глабальныя праблемы, гэта цяпер і візавыя праблемы, і вываз працаўнікоў, і сам гэта релакейт, бо бізнесы таксама розныя бываюць. Ну і таксама іх патрэбна дзяліць, да, што праблемы розныя. Напрыклад, у айцішніка адны праблемы, у бізнесоўца, у якога быў завод, напрыклад, у Беларусі, і дзе ён там улажыў ўжо і сродкі, і абсталяванне нейкае, так, і арэнды, там, ну, канешне, гэта зробіцца цяжэй. І па гэтаму частку пытання, ну вот першая гэта частка, мы ў стане самі як асацыяцыя дапамагчы вырашыць, гэта мы робім паспяхова праз розныя кансультацыі, пра такі нетворкінг, пра калі паглядзець на нашу дзейнасць, там ну, можна ўбачыць розныя такія праграмы. Ну, напрыклад, праблемы ўжо візавыя ці там вот, ну, тыя праблемы, о якіх мы сёння гаварым, рынак да фінансавання, напрыклад, так, то гэтая праблема, гэта ўжо больш такі высокі ўзровень, так, і які мы павінны вырашаць з лідарамі там краю, з чыноўнікамі тых краін, дзе знаходзіцца бізнэсовец. Ну і вот у цэлі асацыяцыі лобі гэта стаіць на першым месцы у нас. Па гэтаму робім усе магчымае.
Калі я магу яшчэ дабавіць, то ідэя асацыяцыі якраз такі заключаецца ў тым, каб гуртаваць беларускі бізнес, таму што большасць праблемаў, з якімі сутыкаецца беларускі бізнес, немагчыма вырашыць індывідуальна. Адзін прадпрымальнік не ў стане дамовіцца там з міністэрствам замежных справаў наконт легалізацыі, з мясцовымі ўладамі і гэтак далей. Калі мы будзем моцнымі, будзем мець асацыяцыю, якая гуртуе сотні беларускіх бізнесаў у адной краіне, у другой, у трэцяй, то тады значна прасцей будзе адвакатаваць супольна нашы інтарэсы і спрыяць вырашэнню пытанняў.
Алесь, вось чарговае пытанне таксама вам. Вось падчас выступу сёння Святлана Ціхановская, называючы чатыры пастуляты эканамічнай палітыкі новай Беларусі, іх было чатыры, так, з імі цалкам можна на нашым сайце пазнаёміцца, гэта такі анонс для гледачоў, свабода.орг, або пра сацыяльныя сеткі. Ілі адзін з гэтых пастулатаў датычыў прыватызацыі большасці прадпрыемстваў дзяржаўных у Беларусі. Гэта ведаеце, такі пункт, якім вельмі часта палохаюць жыхароў краін былога Савецкага Саюза, увогуле постсацыялістычныя прасторы. Скажыце, чаму гэта настолькі важна і ці не застануцца людзі пазней у Беларусі без працы, калі гэтыя заводы будуць прыватызаваныя?
Справа тым, што у Лукашэнкі было 28 гадоў, каб з беларускай эканомікі стварыць цукерку, каб беларуская эканоміка сталася лідарам, прынамсі ва ўсходняй Еўропе. Замест гэтага наша краіна з'яўляецца адной з трох самых бедных краінаў ва ўсёй Еўропе. Адной з прычынай гэтага тое, што ўлады стараюцца захаваць статус-кво, бок яны стараюцца не рабіць кардынальных зменаў у эканоміцы. Апошняя прыватызацыйная здзелка ў Беларусі адбылася ў 2011 годзе, калі рэжым прадаў апошнія 50% акцый Белтрансгазу расійскаму Газпраму. З таго часу не было ніводнай прыватызацыйнай здзелкі. Тым не менш, з 2012 году па 2020 год беларуская эканоміка расла на менш чым 1% штогод. Гэта ў 3-4 разы менш, чым раслі Польшча, Літва, Латвія. Такім чынам мы адставалі ад нашых суседзяў. Па-другое, з 2012 па 20 год я ўвесь час параўноўваю перыяд яшчэ да выбараў, да эканамічных санкцыяў і да пачатку вайны ва ўкраіне, адмыслова дзеля таго, каб не было папрокаў, што пагаршэнне эканамічнай сітуацыі гэтага спрычыніліся ці то пратэсты, ці санкцыі, ці вайна. Насамрэч, стагнацыя беларускай эканомікі пачалася ўжо 10 гадоў перад гэтым. Дык вось, з 12 па 20 занятасць на дзяржаўных прадпрыемствах скарацілася на 480 тысячаў чалавек, альбо на 28%, без ніякай прыватызацыі. Гэта азначае, што не трэба пужаць людзей, што прыватызацыя прывядзе да пагаршэння сітуацыі, пагаршэння якасці жыцця. Мы бачым, што гэта пагаршэнне, а як мінімум, стагнацыя, то бок адсутнасць росту заробкаў, росту пенсій, павышэння якасці жыцця, якасці дзяржаўных паслуг, медыцыны, адукацыі, яно адбываецца ўжо цяпер. І менавіта дзеля таго, каб рэалізаваць патэнцыял беларускай эканомікі, каб больш людзей магло развівацца, маладых людзей, таленавітых, крэатыўных, мы павінны спрыяць развіццю прыватнага бізнеса. І гэты прыватны бізнес не зможа развівацца так доўга, так добра, пакуль у беларускай эканоміцы будуць цэлыя галіны эканомікі, у якіх дамінуе дзяржаўны сектар. Пакуль у Беларусі будуць створаны нероўныя ўмовы вядзення бізнеса. Тобто, калі ў любым судзе эканамічным, калі будуць судзіцца прыватны прадпрымальнік і дзяржава, альбо дзяржаўнае прадпрыемства, суд заўсёды альбо амаль заўсёды стане на пазіцыю дзяржаўнага бізнеса альбо дзяржавы. Такім чынам, прыватызацыя гэта адзін з важных элементаў пакета эканамічных рэформаў у новай Беларусі. Ён вельмі важны, але гэта не адзіная рэформа і не трэба баяцца прыватызацыі. Беларусы за 30 гадоў пабачылі, што рэалізаваць свой патэнцыял якраз такі прасцей у прыватным бізнесе, чым у дзяржаўным. І гэта менавіта ў прыватным бізнесе менш карупцыі, чым у дзяржаўным. І менавіта ў прыватным бізнесе больш павагі да чалавека, чым на дзяржаўнай пасадзе, на жаль.
Дзякуй, Леся. Марына, я спытаюся у вас пра чарговы страх. Александр Лукашэнка больш за 26 гадоў палохае беларусаў тым, што якбы калі Беларусь развернецца на захад, у тым ліку ў эканамічным плане, ніхто яе там чакаць не будзе і Беларусь станецца такой пэўнай калоніяй, неканкурэнтназдольнай калоніяй, ну таму што ў Беларусі ручное кіраванне ўвогуле эканомікай у параўнанні з свабоднымі эканомікамі. Ці на вашу думку, сапраўды Беларусь можа чакаць такая вялізная праблема, бо любыя змены робяцца для таго, каб стала лепш. А калі беларуская прадукцыя будзе незапатрабаваная дзесьці там сярод еўрапейцаў, то навошта тады ўвогуле гэты паварот?
Не, упэўнена, што Беларусь, калі возьме шлях на захад, яна будзе добрай развітай эканомікай, гэта, ну, на 100% мы гэта знаем. Мы бачым, як тут падтрымліваюць нас і ў Польшы, і ў краях Балтыі, і нават вот сёння былі ў польскі, ў украінскім доме, як нам жадаюць скарэйшага вызвалення ад рэжыму Лукашэнкі і ўкраінцы, так, бо толькі калі мы будзем вольная, калі будзе вольная, свабодная рынкавая эканоміка, свабодны бізнес ад усякіх там зажымаў, толькі тады мы будзем развівацца добра. І па гэтаму мы падтрымку то маем, і тут надта многа праграм, якія рыхтуюцца, і пра планы і маршала, і ўсе краіны, нашы суседзі хочуць відзець у нас добрую эканоміку, хочуць інвеставаць да нас, да нашы, в нашу будучыню. І я б яшчэ хацела такое сказаць, мая добрая знаёмая і саветніца дарацца такая нашай асацыяцыі, яна вот год назад сказала, што Беларусь везде жыве добра, акрамя Беларусі, так? І мы гэта таксама бачым, што беларусы, якія з'язджаюць, у іх заўсёды атрымліваецца стаць шыбка так на ногі, адкрыць бізнес, вясці яго. Калі не, яны працуюць у розных такіх і буйных, добрых карпарацыях. Да беларусаў заўсёды добрае стаўленне, як да працаўнікоў, як да сублемных, чэсных людзей. І нам надта прыемна гэта чуць, і мы бачым вялікі патэнцыял у нашых людзях, у нашых беларусах, і лічым, што яны, ну, найлепшыя, і мы верым гэта.
Дзякуй, Лікі, Марына. Апошняе пытанне да Алесі. Сёння вы падчас выступу казалі пра тое, што Беларусь знаходзіцца ў лепшых стартавых умовах, параўнаўчы, напрыклад, з Польшчай на пачатку 90-х, таму што сёння ўжо Беларусь 50% валавога прадукту ствараецца прыватным бізнесам. На вашу думку, які шлях павінна прайсці Беларусь, колькі да часу можа заняць, каб стаць такім усходнееўрапейскім тыграм, таму што ў Польшчы гэты шлях быў даволі такі складаны?
Ну, пытанне, з кім параўноўваць. Тры краіны ў нашым рэгіёне, Беларусь, Польшча, Украіна, 30 гадоў таму стартавалі за прыкладна аднолькавых, менавіта эканамічна-сацыяльных вынікаў, ну, дабрабыту людзей. Гэта было 30 гадоў таму. Сёння розніца ў дабрабыце, нават ва Ўкраіне яшчэ да вайны, у Беларусі сёння і ў Польшчы сёння, яна каласальная. Яна бачная голым вокам, яна бачная таксама галасаваннем людзей нагамі, то бок беларусы пераязджаюць жыць у Польшчу, мала хто з Польшчы, амаль ніхто не пераедзе жыць ва Ўкраіну ці ў Беларусь. Такім чынам мы бачым, што, а ўсё ж такі 30 гадоў таму гэтай розніцы не было. Тое самае, напрыкладзе, калі мы возьмем заходнюю ці ўсходнюю Нямеччыну. Той самы народ, у залежнасці ад розных інстытуцыя ў розных стымулаў можа стаць вельмі развітым альбо, наадварот, не вельмі развітым. Калі ў Беларусі абраць правільныя інстытуцыі, правільныя стымулы, то ў беларусаў будзе таксама паспяховы прыклад трансфармацыі. Гэта не зойме, канешне, год, два, тры, чатыры, пяць. Гэта будзе займаць значна больш, але ў выніку Беларусь дагоніць і тую ж Польшчу, і з часам дагоніць іншыя краіны. Польшча ўжо дагнала некаторыя краіны заходняй Еўропы, такія як Грэцыя, Партугалія, па паказчыку валавага ўнутранага прадукту, яшчэ не па маёмасці, якая назапашаная ў тых заходніх краінах Еўропы, яна большая, але па колькасці вырабляемых тавараў ці паслуг, Польшча ўжо некаторыя заходнія краіны Еўропы дагнала. Заняло гэта 30 гадоў. Мы ўсё ж такі стартуем ужо з пазіцыі, калі 50% эканомікі ствараецца прыватным сектарам, калі ў нас ёсць сучасны хай-тэк, я маю на ўвазе IT-сектар, гэта не адзіны сектар, які з'яўляецца канкурэнтаздольным на сусветных рынках. У нас ёсць яшчэ сектар мікраэлектронікі, ёсць сектар медыцынскіх паслуг, ёсць некаторыя іншыя сектары. То бок у нас ёсць фундамент, на якім мы можам будаваць сучасную беларускую эканоміку і сапраўды з часам стацца вось такім усходнееўрапейскім тыграм. Галоўнае, каб гэта адбылося як мага раней, бо чым больш гэты рэжым пры ўладзе, чым больш ён пераследуе апанентаў па палітычных прычынах, тым больш людзей з'язджае з Беларусі, тым больш бізнесаў зачыняецца ў Беларусі. Ну і такім чынам вымываюцца рэсурсы, якія бы маглі ісці на развіццё эканомікі.
Дзякуй вялікі, Алесь, дзякуй вялікі, Марына. Я нагадаю, што сёння маімі госцямі наўпрост з Давосу былі Марына Гірын, віцэ-прэзідэнтка Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АББА, а таксама Алеся Ляхновіч, прадстаўнік Светланы Ціхановскай па эканамічных рэформах і віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АББА. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. А для вас працаваў у празе Дмітрый Гурневіч. Будзьце разам з намі са Свабодай Прэміум. Падпісвайцеся на наш канал, каментуйце гэта відэа, ставіце лайкі, каб яго пабачыла як мага больш людзей. Заставайцеся са Свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.